Παππού.
Μα νομίζω ήταν κριτικός, δεν θυμάμαι.
Λοιπόν, σου έδωσε διαταγή απαγκίστρωσης. Για ένα μη στρατιωτικό, αυτό σημαίνει εγκαταλείψατε την αμόχωση του.
Μάλιστα.
Και κατ' επέκταση για έναν ιστορικό, αυτό είναι προδοσία.
Γιάννη, αυτό το έχω ξαναναφέρει. Αυτό το πράγμα το οποίο λέω, διαπιστούτε και από μια κατάθεση που έκαμε ο στρατηγός ο Κατσικογιάννης σε μια συνέντευξη του Σπύρου του Κέρτυρου προδιετίας, ιστορικ, αυτός ο στρατηγός, ο οποίος σήμερα είναι ένα αποστρατεία και είναι ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής που συναισθήθη στην Ελλάδα δια το φάκελο της Κύπρου, απεκάλυψε ότι στην ανάκριση που έκαναν αυτόν που φώναζαν εκεί στο Επιτροπή, φώναξαν και τον διοικητή της Φρουάς Αμοχώς του, της Πότης Ανωτέρας, τον Κωνσταντον Ζαρκάδαν, τον συνταγματάρχη.
Άλλο νούμερο.
Και λέει ο Κατσικογιάννης στο Σπύρο τον Κέθερο, όταν λέει ανέκρινα τον συνταγματάρχη τον Κωνσταντον Ζαρκάδα, αυτός μου απεκάλυψε ότι του έδωσαν εντολή από το γενικό επιτελείο στρατού να εγκαταλείψει την νέα πόλη της Αμοχώς του αμαχητή, για να την έχουμε σαν διαπραγματευτικό να του. Αν είναι ποτέ δυνατό. Αν είναι ποτέ δυνατό.
Αυτό είναι τερατώδες. Λοιπόν, είχε συμβεί όμως και το εξής. Ο Κώστας ο Ζαρκάδας είχε επικοινωνήσει με κάποιον στρατιωτικό δικό μας και του έδωκε εντολή να εγκαταλείψει την περιοχή.
Σίγουρα. Ο αρχαιότερος μετά τον συνταγματάρχη τον Ζαρκάδα στη Φρουρά Αμοχώς του ήταν ο Αντώνης ο Μανιδάκης, ο αντισυνταγματάρχης, ο οποίος ήταν διοικητής του 201 τάγματος πεζικού, το οποίο, όπως έχω πει προηγουμένως, αμυνόταν δυτικός των τυχών, από εκεί που ήμουν εγώ δηλαδή νοτίος, δυτικός των τυχών, βορείος των τυχών, και είχε και το λιμάνι και ανατολικός των τυχών. Εγώ είχα την νότια ευθύνη, ας πούμε, της αμήνης, νοτίος των τυχών.
Μάλιστα.
Αυτός ο άνθρωπος, επειδή εγώ ήμουν τότε λοχαγός και αυτός ήταν αντισυνταγματάρχης, εγώ ετέθη ήδη υποδιοίκηση σε αυτόν τον άνθρωπο και έπαιρνα εντολές από αυτό. Έπαιρνα οδηγίες από αυτό.
Χρήστο, μια άλλη ερώτηση. Όσες ώρες, όσον καιρό ήσουν απέναντι από τους Τούρκους και πολεμούσες με το τάγμα σου, επίστευες ότι εάν ενισχυόταν η γραμμή σου από μονάδες που ερχόντουσαν εγκαταλείποντας προδοτικά την Καρπασία, θα εστεκόταν η αμόχωστος ή θα έπεφτε πάλι?
Αναφυσβητήτως, ναι. Το λέω με όλη την δύναμη της ψυχής μου. Εάν γινόταν αυτή η γραμμή, έστω και υποτυπώδης γραμμή αν γινόταν, η αμόχωστος σήμερα, το βαρόζι σήμερα θα ήταν στα χέρια μας. Το υποστηρίζω, επαναλαμβάνω, με όλη μου την δύναμη. Εγκατελείφθη το Μαρβουαρόση και υπάρχουν οι μαρτυρίες.
Αντί του ρήματος εγκατελείφθη το Βαρόση, να χρησιμοποιήσουμε το ρήμα καταπροδόθηκε το Βαρόση.
Καταπροδόθηκε το Βαρόση. Μάλιστα, καταπροδόθηκε.
Λοιπόν, βρισκόμαστε στη μοιραία στιγμή της εγκατάληψης. Θα ήθελα να μου περιγράψεις από ό,τι είδες, από ό,τι άκουσες, από ό,τι γνωρίζεις, την φυγή του έντρομου, πανικοβλημένου κόσμου.
Γιάννη, κοίταξε να δεις. Ο κόσμος είχε φύγει από την πόλη της Αμοχώς του κατά τη διάρκεια της κυκυρίας. Στις 14 του μηνός, λίγοι εναπομείναντες, όταν ήρχισαν οι σφοδροί βομβαρδισμοί στην γραμμή εκεί που έχω προαναφέρει επί της γραμμής μας, ο κόσμος άρχισε να φεύγει. Δηλαδή, με τη νύχτα της 14ης, και η οικογένεια μου ακόμα, η οποία ήταν η τελευταία οικογένεια που έφυγε από την Αμόχωστο, την έδιωξα στις 14 του μηνός τα μεσάνυχτα περίπου,
ναι,
από την πόλη της Αμόχωστο.
Ο κόσμος άρχισε την διαρροή, άρχισε να διαρρέει ο κόσμος και να φεύγει από την ώρα που έγινε αντιληπτό ότι η πόλη προδιδόταν ή είχε προδοθεί.
Όχι, Γιάννη, ο κόσμος, λόγω του ότι οι Τούρκοι είχαν βομβαρδίσει ανηλαιώς και μη στρατιωτικούς στόχους. Γνωρίζετε την περίπτωση του Σαλαμίνια καταρχήν.
Ναι.
Το λοιπόν φοβήθηκε ο κόσμος και κατά τη διάρκεια της κυκυρίας είχαν φύγει οι περισσότεροι. Οι εναπομείναντες, μόλις άρχισε εκείνοι που ήλπιζαν ότι θα τελειώσει το θέμα και δεν θα υπάρξει δεύτερη εισβολή των Τούρκων, έμειναν. Μόλις άρχισαν όμως οι βομβαρδισμοί με το πρώτο φως, άρχισαν να φεύγουν πάλι.
Μου θυμίζουν εκείνες οι σκηνές, περιγραφές από την Κωνσταντινούπολη, περιγραφές ιστορικών και χρονικογράφων που αναφέρονται σε μυρμικιές ανθρώπων που έφευγαν διαρκώς για να αποφύγουν τη σφαγή από το επερχόμενο αιμοβόρο τουρκικό κτίνος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έτσι έπεσε το βαρόσι. Αγαπητέ μου Τάκη, εκείνο το οποίο θέλω τώρα είναι να αναφέρεις στον κόσμο μερικές ιδιαίτερες ηρωικές ενέργειες ανθρώπων δικών μας, οι οποίοι παρά την προδοσία της Χούντας αποδείχτηκαν παλικάρια, φιλοπάτριδες και λεβέντες όπως ήταν πάντα.
Γιάννη, όπως έχω πει προηγουμένως, δεν έρχομαι να εξυμνήσω αυτό το τάγμα, το 341 τάγμα επιστρατεύσεως. Όμως τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν εξυμνούν το τάγμα άθε αυτού. Και εξηγούμε. Ανθυπολογαγός διοικητής λόχου τραυματίστη στα χείλη και στο χέρι.
Ποιος?
Ο Ευαγγέλου Κυριάκος. Και αμέσως στον ασύρματο μου ανεφέρθηκε κατά τη διάρκεια της επιθέσεως. Και του λέω, Κυριάκο, σου στέλνω τώρα αντικαταστάτη. Όχι, μου λέει, συνεχίζω. Αυτή είναι μια ηρωική πράξη. Συνέχισε και ύστερα από τρεις ώρες, ήταν πολύ τυχερός, φαίνεται, έφαγε ένα βλήμα όλμου και ήταν με η μηθανή, τον μεταφέραμε στο Μάρκος Χοτέλ και του αφαιρέσαν 21 βλήματα από την πλάτη. Άλλες ηρωικές πράξεις. Στρατιώτης ο οποίος υπηρετούσε σε φυλάκιο. Ήταν απλός στρατιώτης ο άνθρωπος. Τον γνώριζα τον άνθρωπο προηγουμένως. Τραυματισμένος του λοχεία του, του φωνάζω και του λέω, Ανδρέα, αναλαμβάνεις το φυλάκιο από αυτήν τη στιγμή.
Ποιος ήταν?
Ο σταφυλάρης ο Ανδρέας.
Μάλιστα.
Ανέλαβε το φυλάκιο και έφερε εις πέρας πλήρως την αποστολή του. Εβομβαρδίστηκε ανηρώς το φυλάκιο. Ανετινάχθη το φυλάκιο. Κατεστράφη παντελώς το φυλάκιο. Ήταν σε χαρακόμματα και σε πολυβολία οι στρατιώτες. Και το μόνο που μου είπε, κύριε Λοχαγέ, μου λέει, ο ευκάλυπτος, ο χοντρός που ήταν δίπλα, το φυλάκιο κατεστράφη ολοσχερός. Ο ευκάλυπτος έπεσε πάνω στο πολυβολίο, μου λέει. Αλλά ζούμε, είμαστε καλά. Άλλες πράξεις οι οποίες είναι ανεπανάληπτες. Πάνω στο τείχος, εκεί που ήταν η είσοδος του παλιού λιμένος, υπήρχε ένας γυάλινος πύργος. Όταν κατασκευάσει το νέο λιμάνι, αυτόν τον γυάλινο πύργο, τότε υπηρετούσα στο 201 τάγμα πεζικού, το οποίο βρισκόταν στον Καραόρο. Σαν διοικητής του τετάρτου λόχου του τάγματος. Με φώναξε ένα βράδυ και μου λένε, όταν έγινε το νέο λιμάνι και παρεδόθη, ίσως επήγε πιο μπροστά. Και μου λένε αυτό το φυλάκιο πάνω στον τοίχο, ο γυάλινος πύργος πρέπει να γίνει φυλάκιο. Και εγώ το κατέλαβα, τότε νεαρός ανθυπολογάγος, το κατέλαβα αφού αφόπλησα τους ΟΗΕΔΕΣ, τους διέταξα, έφερα τεθωρακισμένα, εκεί τους έδιωξα αφού πήρα τον αξιωματικό με το πιστόλι και οργάνωσα το φυλάκιο αυτό και έκτοτε παρέμεινε φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς. Και είχα την τύχη αυτό το φυλάκιο, το οποίο κατέλαβα, εκεί οι Τούρκοι ήταν στα 20 μέτρα, να είμαι ο άνθρωπος ο οποίος εγκατελείφθη πάλι από το δικό μας στρατό. Και δώσ' μου λίγο χρόνο, γιατί αυτό το φυλάκιο έπαιξε το ρόλο του κατά τον πόλεμο. Ήταν φυλάκιο, επαναλαμβάνω, του 201. Κατά τον πρώτο πόλεμο, αυτό το φυλάκιο δεχόταν συνεχείς επιθέσεις για να το καταβάλω. Εγώ από το νοσοκομείο και από την πολυκατοικία Ναραούζου, με πολυβόλα χτυπούσα συνέχεια εκεί την περιοχή αυτή και δεν επέτρεψα την κατάληψη του φυλακίου αυτού. Με το πέρας του πρώτου πολέμου με παίρνει ολοχίας να δει ποιος είναι ο διοικητής νοτίος που τους έσωσε και μου δίδουν, μου λέει, σε θέλει κάποιος λοχίας. Παίρνω εκεί, ποιος είσαι ρε, του λέω. Είμαι, λέει, ο λοχίας ο Σκούλος, εξάδερφός μου από την Άχνα. Ποιος είσαι? Ο λοχαγός ο Μητσίδης. Και αρχίζει να κλαίει σαν μικρό παιδί. Του λέω, μην ανησυχείς, μην φοβάσαι, από αυτή τη στιγμή είστε υπό την προστασία μου. Αυτό το φυλάκιο επειδή οι Τούρκοι βγήκαν και πήραν τις αποθήκες, αναφέρω κάπου στη συνέντευξή μου ότι μια ομάς η οποία ήταν δίπλα μου έπαιξε σημαντικό ρόλο. Είναι πράξεις, μια εκ των πράξεων των ελληνικών.
Να την αναφέρεις.
Που έγινε. Αυτά τα παιδιά, ο αδερφός μου ένας, ο Ηλίας και ο άλλος ο Κωστάκης, δεν θυμάμαι τα επίθετα τους δυο, ο οποίος Κωστάκης σημειωτέων ήταν τραυματίας στο χέρι, έφερε λαστιχένια βάρκα, διότι αυτούς τους ανθρώπους το τάγμα τους τους εγκατέλειψε. Έφερε λαστιχένια βάρκα. Και πήγαινα δύο άτομα μέσα, ξαπλωμένοι μέσα στη λαστιχένια τη βάρκα, κουπιά έκαναν τα χέρια τους και πήγαιναν, οι Τούρκοι ήταν από πάνω μέσα στις αποθήκες και πήγαιναν αυτοί, ξέρεις πόσο είναι το ύψος της θάλασσης των τσιμέντων εκεί που δίνουν τα πλοία, και πήγαιναν εκεί κάτω από τους Τούρκους και πήγαιναν στο τείχος, εκατέβαζαν ο σκούλος κάτω σχοινή και τον εφοδίαζαν για ένα μήνα. Και αυτή είναι μια πράξη.
Παρέμεινε στην ίδια θέση για έναν μήνα.
Ήταν εκεί πάνω το φυλάκιο αυτό για ένα μήνα. Και το πλέον σημαντικό, όταν ο διοικητής του, δεν ντρεπούμε, τα λέω αυτά τα πράγματα, διότι πρέπει να τα μάθει ο κόσμος. Είναι καιρό να τα μάθει ο κόσμος.
Να τα μάθει.
Όταν ο διοικητής του διέταξε να απαγκιστρωθεί και επέμενε να απαγκιστρωθώ, να βγάλω σχέδιο απαγκιστρώσεως, εγώ αμέσως στο μυαλό μου, αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος, πήγε στο γυάλινο πύργο, στο φυλάκιο το δικό του. Και του λέω, εντάξει, διατάσσεις απαγκίστρωση. Τι γίνεται με το γυάλινο πύργο? Εγώ σημειωτέω ότι από τους φοδρούς βομβαρδισμούς, από τις 10 το πρωί της 14ης, κόπηκε η τηλεφωνική γραμμή, μια ρουκέτα έκοψε τη γραμμή και δεν είχα τρόπο επικοινωνίας μαζί τους. Δεν ήξερα με τον ασύρματο πώς επικοινωνούσαν εκείνοι. Σε άλλη συχνότητα, ας πούμε. Του λέω, επικοινωνείς μαζί τους? Ναι, μου λέει, είμαι ασύρματο. Του λέω, αφού επικοινωνείς, μια ομάδα είναι, μου λέει, ας πάει. Του λέω, ρε άνθρωπε, τι μου λες τώρα, εφόσον επικοινωνείς, γιατί να φύγεις μια ομάδα να πάει? Πάρ' τους με ασύρμα τους ανθρώπους, πες τους να δέσουν τις κουβέρτες, να κατέβουν μέσα στη θάλασσα και εγώ θα είμαι πάνω στον κυμαδοστάτη δίπλα να τους παραλάβω. Πράγμα το οποίο είναι γέννατο. Και μου έφεραν εκεί, έστειλα περίπολο και μου έφεραν εκεί την ομάδα αυτή, με δύο τραυματίες. Ο ένας ήταν ένας στρατιώτης από την Πάφου με διαμπερές τραύμα στο λαιμό. Είχαν όμως, επειδή ήταν απομονωμένη ομάδα, είχα νοσοκόμο πάνω, πάντα στρατιώτη υπηρετούσε.
Ναι.
Και τον είχε δέσει εδώ, είχε τραυματιστεί κατά καλή του τύχη, προτούθησε ο ήλιος λίγο. Αν τραυματιζόταν το πρωί θα πέθαινε από την αιμορραγία. Και μου τον έφεραν τον άνθρωπο η ώρα μια της 15ης, η μηθανή. Και έκλειδωσε. Όταν γύριζε η γυναίκα μου μετά να με βρει στα νοσοκομεία, έψαχνε να με βρει, πήγαινε από κρεβάτι σε κρεβάτι στους στρατιώτες εκεί να βρει που είναι ο λοχαγός ο Μητσίδης. Πάει σε μια στιγμή, είδε τίποτα τον λοχαγό τον Μητσίδη και σήκωσε το κεφάλι του αυτό το παλικάρι και της λέει, έπαθε τίποτα ο λοχαγός? Έτσι με φωνή ίσα που έβγαινε από το αυτό. Του λέει, ναι, τραυματίστημα δεν ξέρω, είναι η γυναίκα του. Λέει, μας έχει σώσει τη ζωή αυτός ο άνθρωπος. Είναι αυτά, είναι συγκινητικά και πράγματα τα οποία όσο καιρός είναι να περάσει, δεν ξεχνούνται, Γιάννη.
Ναι. Τώρα θα ήθελα να σου υποβάλω μια ακόμα ερώτηση. Αυτό το τάγμα, μετά την προδοσία και μετά την λεγόμενη απαγκίστρωση, πού επήγε, τι έκανε αυτό το τάγμα, διελήθη ή διαδραμάτισε έναν άλλο ρόλο?
Το τάγμα αυτό, το εναπομείναν τάγμα, διότι κατά την απαγκίστρωση, είχαμε κάνα δυο ομάδες οι οποίες ήταν πολύ κοντά και δεν μπόρεσαν να απαγκιστρωθούν ομαλά. Και από εκεί που ήταν το υπόλοιπο τάγμα, επέρασε ο ταγματάρχης ο Στάθης στην Τικέλια. Κατάφερε ο γενναίος ο αρχιπολογός, όπως λέω, ο Τούλας ο Γιαννάκης, να περάσει τον λόγο του με τον οπλισμό του από την Δεκέλια, διότι δεν αφήναν οι Άγγλοι να περάσει με όπλα. Και αυτοί επέρασαν. Αυτός επέρασε με τα όπλα. Έφτασαν στο χωρίο Αλευθρικό και εκεί το βράδυ της 15ης, αφού εξεκουραστήκαν λίγο, ενώθηκε το τάγμα όλο μαζί και τους έστειλαν στην περιοχή Αυτελερού, βορείως του χωρίου Αυτελερού Τρούλο, και έφτιαξα μια υποτυπώδη γραμμή. Όταν πήγαιναν αυτοί, έφευγαν άλλοι στρατιώτες, πολλοί στρατιώτες έφευγαν. Και τους λέει, που πάτε, έχουμε διαταγή, δεν φεύγουμε. Ρε, ελάτε, πάμε να κάνουμε γραμμή. Επίανε, κάμαν τη γραμμή οι άνθρωποι, αυτά μου τα έχουν διηγηθεί και ο ταγματάρχης ο διοικητής και ο ανθυπολογός ο Τόουλας και ένας λοχίας Μιτσίδης Κλήτος, ο οποίος ήταν στο τάγμα αυτό. Μου τα έχουν διηγηθεί αυτά τα πράγματα, ότι εδεχθήκαν σφοδρότατες επιθέσεις των Τούρκων στις 16 του μηνός και 17, και αυτό το τάγμα που τα κοκκινοχώρια εκράτησε τη γραμμή εκείνη με επακόλουθο να σταματήσει η προέλευση των Τούρκων προς Λάρνακα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Διαφορετικά τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά.
Πιστεύω ακράτω ότι οι Τούρκοι θα έφταναν να μπόξουν που λέμε σώ.
Έχεις να πεις οτιδήποτε άλλο, Χρήστο Μητσέη?
Απευθύνω μήνυμα προς τον Κυπριακό λαό. Να είναι, να πιστεύουν ο τόπος αυτός σίγουρα θα ελευθερωθεί. Προς τους στρατιώτες μου του 341D και πάλι να είναι υπερήφανοι. Δεν ιτήθησαν ποτέ από τους Τούρκους οι στρατιώτες του 341 τάγματος επιστρατεύσεως, οι κόκκινοχωριάτες. Το Βαρόσι εγκατελείφθη. Το λέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Προδόθην το Βαρόσι.
Αγαπητοί ακροατές, η ώρα έχει περάσει. Φτάνουμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε την επόμενη Τετάρτη με άλλες μαρτυρίες. Αλλά το μήνυμα ας είναι ένα. Η πατρίδα προδόθηκε από τη Χούντα. Η προδοσία ήταν φοβερή. Έγινε μια τραγωδία. Λύση της τραγωδίας ουδέποτε όμως έγινε. Η τραγωδία συνεχίζεται. Και ακόμα κάτι. Οι Τούρκοι ουδέποτε εσεβάστηκαν στην ιστορία τους από την εμφάνισή τους στο ιστορικό προσκήνιο τον 6ο αιώνα μετά Χριστό, ουδέποτε εσεβάστηκαν οποιασδήποτε συνθήκες, έστω και αν οι ίδιοι τις υπέγραψαν. Και ουδέποτε απετόλμησαν επιχειρήσεις εάν στο αντίπαλο στρατόπεδο δεν υπήρχαν αδυναμίες, δεν υπήρχαν προδοσίες. Χτυπούν πάντοτε όταν ο ελληνισμός εν προκειμένου είναι διασπασμένος, όταν είναι προδομένος. Και το τελευταίο, ουδέποτε ως τώρα οι Τούρκοι επέστρεψαν όσα εδάφη ελληνικά κατέλαβαν με τα ευχολόγια, με τις παρακλήσεις και με τις συνομιλίες. Ο Βενιζέλος είχε διακηρύξει στη διασυμμαχική διάσκεψη του ΣΠΑ ότι οι Τούρκοι μόνον μίαν γλώσσα καταλαβαίνουν, την γλώσσα της δύναμης. Έχουμε χρέος να ελευθερώσουμε τα σκλαβωμένα εδάφη. Με κάθε θυσία είναι ιερή υποχρέωση μας να αντισταθούμε με όλους τους τρόπους και να επανακτήσουμε με κάθε τρόπο εκείνα που άρπαξαν μέσα από τα χέρια των προδομένων Ελλήνων.
Μνήμη και χρέος. Μία εκπομπή με τον φιλόλογο ιστορικό Γιάννη Σπανό με θέματα ιστορικού προβληματισμού.
Ήταν η εκπομπή «Ορθόδοξος κόσμος», που επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Φέδωνας Παπαδόπουλος.